9 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti u 9.
Dobro jutro, ja sam Marko Milojević.
Ja sam Vladimir Mihajlović. Predsjednik Srbije najavljuje da će država graditi jeftine stanove za vojsku, policiju, mlade naučnike i bračne parove. Američki vrhovni sud odobrio zabranu ulaska za državljane 6 većinski muslimanskih zemalja. Obeležava se Međunarodni dan volontera. U trećem kolu svetskog prvenstva srpske rukometašice popodne protiv Nemačke. U Nišu 0 stepeni, u Novom Sadu 1 stepen, u Beogradu i u Kragujevcu 2. Danas nešto toplije i od sredine dana pretežno sunčano. Tokom noći novo na oblačenje, najviša dnevna temperatura do 7 stepeni. 2025. 2023. 2022. Godine su kojima se licitira u javnosti kao moguće za ulazak Srbije u Evropsku uniju. Predsjednik Aleksandar Vučić kaže da bi naša država mogla da dospe do punopravnog članstva u EU već za 6, a ne isključuje mogućnost da to bude i za 5 godina, ukoliko rešimo odnose sa Prištinom. Vučić je za televiziju Happy rekao da nije preterani optimista, jer u Prištini ne postoji nikakva volja za kompromisom, ali ni u velikom delu srpske javnosti. Ponovio je da će po okončanju unutrašnjeg dijaloga reći šta misli da bi bilo najbolje rešenje za kosovsko pitanje.
A 4 godine posle najavljenog projekta sa jednom od najmoćnijih građevinskih kompanija Arabtekom, o gradnji oko 100.000 stanova gde bi mesečna rata bila oko 120 evra na kredit od 30 godina, predsjednik Vučić je ponovo pričao o stanogradnji. Najavio je projekat izgradnje stanova gde bi kvadrat trebalo da košta u Beogradu oko 550 evra, a u drugim mestima od 450 do 470, a stanovi bi prvenstveno bili namenjeni pripadnicima vojske, policije, mladim naučnicima i mladim bračnim parovima. Govoreći o rokovima izgradnje jeftinih stanova, predsjednik je najavio 3 godine. Ministarka Zorana Mihajlović kaže da su rokovi realni i izvodljivi u praksi.
2 miliona kvadrata je moguće izgraditi, ali pre 3 godine da smo ovde sedeli i pričali, verujte, ne bi mogli ni da pomislimo da možemo da učestvujemo kao država u stanogradnji. Dakle, mi imamo stabilan budžet, imamo novac, imamo državnu kasu koja može da garantuje sada, dakle, uzimanje kredita i građani niske kamatne stope. Mladi naučnici, dakle, mladi bračni parovi, imaće mogućnost zaista da učestvuju u ovome i verujem da ćemo imati veliki odziv. Što se tiče nas kao države i kompanije i tako dalje, verujem da na javnom pozivu, kada se bude licitiralo oko cene, možda ta cena bude bila i niža.
A cena struje sigurno neće biti niža za privrednike Srbije. Naime, nova godina doneće i nove uvećane račune za struju za male komercijalne kupce, to jest za mala i srednja preduzeća. Iako je dinar zvanična valuta u Srbiji, nove cene su izražene u evrima. Tako će od 1. januara cena megavat sata u višoj tarifi za dvotarifno brojilo iznositi skoro 56 evra, dok će u nižoj tarifi ta cena iznositi 35,5 evra po megavat satu. Reč je o cenovniku bez akcize i bez poreza na dodatu vrednost u dinarskoj protivrednosti po srednjem kursu Narodne banke na dan prometa. Privrednik Milan Knežević kaže za Vesti u 9 da je povećanje cene struje novi namet za ionako posrnuli privatni sektor. Navodi podatak da je oko 46.000 firmi u blokadi, a da većina ne predaje ni završne godišnje račune.
Energija je sasvim izvesno daleko najveća stavka u proizvodnji. Povećanjem ove energije, nažalost, je i ponižavajuće zato što se preko dodatnih opterećenja za privredu peglaju odnosi unutar EPS-a u kojim se krade enormna količina struje, a još više nas iritira to što se nama računa dupla tarifa za struju. Tako da onaj ko greje bazen na Dedinju plaća običnu tarifu struje, a mi proizvođači od čijeg proizvoda živi kompletan budžet i država, mi plaćamo duplu tarifu. Tako da će to za nas realno biti povećanje od 25%. Mala tražnja neće dozvoliti da povećamo cene i valorizujemo takvo povećanje, što znači dalje urušavanje, dalje gubici na obrtnim sredstvima i dalje gubici u prihodu.
Tržište električne energije u Srbiji otvoreno je pre skoro 3 godine, što znači da svi komercijalni kupci imaju pravo odabira najboljeg ponuđača. Jelica Putniković, novinarka Balkan magazina, objašnjava za Vesti u 9 da činjenica da EPS i dalje snabdeva 98% privrede govori o dobroj tržišnoj politici elektroprivrede.
Elektroprivreda Srbije, od kada je tržište otvoreno, se vrlo dobro snašla na tržištu i prodaje svoju robu po ceni koja je najpovoljnija na tržištu. EPS je kompanija koja je dugo bila socijalna kategorija, otprilike je bila iz pomoć vladi Srbije da vodi socijalnu politiku, ne samo za građane, već i za kompanije koje su posle 90-ih bile ruinirane, nisu poslovale tržišno, nisu imale obrtnih sredstava, trošile su električnu energiju, nisu plaćale račune, a na kraju smo to plaćali i mi građani Srbije kroz porez. I dobro je što EPS više ne posluje tako, jer ne treba država Srbije da dozvoli da EPS prodaje struju ispod cene, pa da ga sutra ne bude, a onda ćemo sigurno plaćati skuplju struju ne za četvrtinu više od prošle godine, nego mnogo, mnogo više.
Nova cena struje za komercijalne kupce formirana je, prema saopštenju EPS-a, zbog tržišnih kolebanja na berzama struje i zbog značajno sušnog i hladnog perioda u prvom kvartalu ove godine.
Da li građani Srbije mogu da računaju na jeftinije svetske proizvode široke potrošnje, u mnogome će zavisiti od toga da li će jedna od najvećih svetskih kompanija u oblasti elektronske trgovine, kineska Alibaba, uskoro ući na srpsko tržište. Ta kompanija dogovorila je sa Ministarstvom trgovine, turizma i telekomunikacija saradnju u oblasti online turizma, e-trgovine i logistike. Koliko je velika ta kompanija svedoči podatak da posluje u 156 zemalja sveta i u ovom trenutku ima više od 11 miliona zaposlenih i skoro 500 miliona aktivnih korisnika. Stručnjak za internet poslovanje Dragan Varagić kaže za Vesti u 9 da moguće otvaranje poslovnice Alibabe u Srbiji može da se posmatra iz više uglova.
Jedan ugao o kojem se priča već nekoliko meseci, a to je otvaranje logističkog centra u Srbiji za kupce, generalno posmatrano je to jako lepa vest, zato što će moći te jeftinije proizvode da dobije na ovom tržištu. Sa druge strane, taj logistički deo isto jako zanimljiv zbog toga što će, znači, odavde iz Srbije u nekim okolnim državama se vršiti transport, pa onda zbog tih transportnih troškova i tako dalje opet će imati koristi Srbija. Sa treće strane, za razvoje trgovine sve zavisi o kome se radi, pošto s jedne strane se spominje mogućnost da mogu naši proizvođači nešto da plasiraju preko Alibabe, to je lepo u teoriji, ali u praksi se postavlja pitanje koliko mi imamo proizvodnje određenih proizvoda da možemo da zadovoljimo bilo koje ozbiljnije tržište, naročito kinesko tržište. Ali ono što je najveći problem u ovoj priči je to što, pošto će biti dostupna e-trgovina iz Kine, praktično će ovi domaći e-trgovci se naći u ozbiljnom problemu da moraju da imaju veoma konkurentnu ponudu.
Ekonomista Mijat Lakićević kaže za Vesti u 9 da je šansa za privredu Srbije velika, ali su još veće i nepoznanice.
Sve što ljudima i firmama omogućava da lakše dođu do neke robe, taj olakšavanje prometa je jeftiniji i brži, to je dobro. Ja se uvek u takvim prilikama setim ove IKEA koja je došla nedavno, ima nekoliko hiljada proizvoda i od toga samo 2 iz Srbije, oklagije i daske. Koliko će naša privreda to uspeti da iskoristi, odnosno mala i srednja preduzeća za plasman svojih proizvoda, to je zaista pitanje i to ćemo da vidimo. Još uvek je tu puno nepoznanica, kolika je ta investicija, koliko će tu biti zaposlenih. Onako, postavlja se sad dosta pitanja na koje mi u ovom trenutku nemamo odgovore.
Predstavnici najveće kineske internet prodavnice krajem septembra posetili su regionalno poštanski logistički centar Pošte Beograd i tada su pokazali interese za otvaranje logističkog distributivnog centra u našoj zemlji, kao i za razvoj platformi za elektronsku trgovinu.
9:09, slušate Vesti u 9. Američki vrhovni sud odlučio je da zabrana ulaska u Sjedinjene Američke Države za državljane 6 većinskih muslimanskih zemalja može da stupi na snagu. Bela kuća smatra da je odluka Vrhovnog suda suštinska pobeda za bezbednost i sigurnost američkog naroda. Pregled vesti iz sveta pripremila je Nevena Kostadinović.
Putnici iz Somalije, Čada, Jemena, Sirije, Libije i Irana od danas će zaobilaziti Sjedinjene Američke Države, pošto je 7 od 9 sudija odobrilo zahtev administracije predsjednika Donalda Trumpa da se ukinu blokade koje su uveli niži sudovi. To je treća verzija sporne uredbe. Prethodno su se Havaji i Američka unija za građanske slobode žalili da se uredbom diskriminišu muslimani, krši ustav i imigracijski zakon. Francuski predsjednik Emmanuel Macron je zabrinut zbog mogućnosti da američki predsjednik Donald Trump jednostrano proglasi Jerusalim za prestonicu Izraela. Svaka odluka o statusu Jerusalima mora da bude u okvirima pregovora između Izraelaca i Palestinaca, poručuje Macron. Time se pridružio kritikama lidera arapskog i muslimanskog sveta koji se protive najavljenom unilateralnom potezu koji je Trump najavio još u vreme predizborne kampanje. Prvi put posle 6 godina u Severnu Koreju stiže politički pregovarač iz Ujedinjenih nacija Jeffrey Feltman. Pjongjang je ovoj međunarodnoj organizaciji još u septembru uputio poziv za politički dijalog. Do posete dolazi dok na Korejskom poluostrvu traju velike zajedničke vojne vežbe američkih i južnokorejskih snaga, što Severna Koreja smatra velikom provokacijom. Rusko ministarstvo pravde objavilo je spisak stranih medija koji će se u Rusiji od sada smatrati stranim agentima. Na listi su, kako se i očekivalo, Radio Slobodna Evropa i Glas Amerike koji se finansiraju iz budžeta Sjedinjenih Američkih Država. Mediji koji su proglašeni za strane agente treba na odgovarajući način da obeležavaju materijale i predstavljaju izveštaje. Kako prenosi Sputnik, za grubo kršenje zakona Državna Duma je predložila novčanu kaznu za pravna lica od 5 miliona rubalja, a za fizička 100.000 rubalja.
Obeležava se Međunarodni dan volontera. Generalna skupština Ujedinjenih nacija je 1985. godine proglasila 5. decembar za Međunarodni dan, kao sećanje na 1970. godinu kada je stvoren program UN-a za volontere. Ida Boka, programska koordinatorka Volonterskog centra Vojvodine, objašnjava ipak da postoje i u ovom segmentu brojni problemi.
Problem sa volonterizmom je što se mnogo više priča zapravo o zloupotrebi volonterizma u posljednje vrijeme nego o samom volonterizmu, a mislim postoji dobar razlog za to, naravno, zato što nije na pravi način regulisan volonterizam. Zakon o volonterizmu daje dosta prostora za neke zloupotrebe što se tiče samog dobrovoljnog rada, tako da nažalost kada pričamo o volonterizmu moramo da pričamo i o problematici celoj koja se nalazi oko tog termina i oko dobrovoljnog rada, a premalo o tome šta zapravo volonterizam jeste. Nije jednostavno doći i pomoći i dati ono što mislimo da treba toj nekoj zajednici, nego neka treba vremena. I tu je ta komponenta pomirenja unutar volonterizma i približavanja različitih zajednica jedna drugoj.
Volonterski rad je dobrovoljan i proizilazi iz motivacije da se nekom pomogne ili da se solidarišemo sa nekim kome je pomoć potrebna. Svratište za decu u Beogradu već godinama pruža neophodnu pomoć za najmlađe koji praktično žive na ulici. Sa prvim snegom u svratište je došlo više od 80 dece. Iz tog centra su zato uputili poziv da svi koji mogu pomognu i doniraju tople jakne i čizme za mališane koji tu borave tokom hladnih zimskih dana. Koordinatorka svratišta Mina Lukić kaže za Vestiju 9 da će sa predstojećim hladnim danima u svratište dolaziti još više dece.
Ono što je svratištu uvek potrebno, posebno sada, u zimskom periodu, jesu čizme. Ako bi se neko pitao da biramo između toplih i vodootpornih, ne bismo izabrali vodootporne, pošto je nekako to nam je sada više potrebno i deci je značajnije. Naravno, tople jakne, šalovi, kape, rukavice, donji delovi trenerka i pantalona. I naravno, sve to mi pripremamo i paketiće za decu tradicionalno, tako da slatkiši, grickavice i sve ono što bi moglo, školski pribor i sve ono što bi u paketićima moglo da se nađe, nam je također dobrodošlo.
Svi koji žele da poklone garderobu i obuću svratištu za decu, to mogu da učine u Beogradu u ulici Krvska 7A i u bulevaru Arsenija Čarnojevića broj 145.
Slušate Vesti u 9. Na autoputu Beograd-Subotica od podneva važi novi zatvoreni sistem naplate putarine. O tome kakve promjene očekuju vozače na toj deonici sa naplatne stanice Subotica Jug, javlja Toni Bedalov.
Do podneva vozači i dalje plaćaju 120 dinara da bi platili ovu deonicu 33,3 km. Od podneva će se sistem potpuno promeniti jer su međuvremenu bile izgrađene i bočne stanice od autoputa Subotice do Novog Sada. To su Zmajevo, Vrbas, Feketić, Bačka Topola i Žednik. Te bočne stanice su međuvremenu završene, tako da je sada praktično omogućeno da sistem pređe u zatvor. Što znači da od podneva neće više raditi naplatna stanica Sirig, ona se sada izmešta iz rada i praktično ostaju od Subotice jug, gde se nalazimo, do Stare Pazove samo bočne stanice, ovo su dve čeone stanice. Tako, na primjer, ako neko iz Beograda ide do Subotice, uzeće u Staroj Pazovi karticu i onda ako vozi do Subotice, platit će 560 dinara, naravno ako se nalazi u automobilu. To je sad aktuelni cenovnik. Ako bude izlazio na nekim od ovih stanica, na primjer u Inđiji, Maradiku, Beškoj, Kovilju, Novom Sadu, platit će različite cene putarine.
A različite informacije o naplati parkiranja u beogradskoj opštini Mladenovac stvaraju velike probleme vozačima. Naime, pošto je opština raskinula ugovor sa firmom Metro Parking, koja je do sada naplaćivala korišćenje parking mesta, građani su obavešteni da do daljeg nisu u obavezi da plaćaju karte za parkiranje. Kontrolori Metroparkinga, međutim, uredno su pisali kazne svim građanima koji nisu platili parkiranje. Predsjednik opštine Mladenovac, Vladan Glišić, kaže za Vesti u 9 da je opština ispoštovala sve ono što je napisano u ugovoru sa Metroparkingom i zakonski ga raskinula.
Mi smo ispoštovali sve zakonske propise i vreme koje smo trebali da ispoštujemo Metroparking. Posle tog vremena oni su dalje nastavili protivzakonito da obavljaju tu delatnost. Opština je iz svoje nadležnosti preduzela korake, tako da je od, kako bih rekao, već ima 4-5 dana, znači Metroparking ne vrši svoje usluge naplate i građani ne plaćaju usluge parkiranja.
Iako smo ih kontaktirali, iz kompanije Metroparking nisu želeli da daju bilo kakve informacije niti komentare.
9:16. Košarkaši Crvene zvezde pobedili su sinoć Igokeu sa 85-80 u posljednjoj utakmici 10. kola ABA lige. Crveno-beli naredni meč igraju u petak protiv Efesa u Evroligi, također na domaćem terenu, a narednog ponedeljka gostuju Ciboni u Zagrebu. O ostalim sportskim događajima Dejan Nikolić.
Naše rukometašice igraće večeras od 18 časova utakmicu 3. kola na svjetskom šampionatu u Leipzigu. Rival je domaćin Nemačka uz podsjećanje da su obe ekipe u prva dva kola zabeležile pobjede. Izabranice Ljubomira Obradovića prikazale su odličnu igru protiv Kine i Kameruna, dok su Nemice bile bolje od Kameruna i Južne Koreje. Očekuje se da u našem timu zaigra i oporavljena Andreja Lekić, koja nije nastupila u prva dva kola. Juče su odigrane odložene utakmice 20. kola fudbalske super lige. Na tri susreta postignuto je čak 16 golova. Rezultati: Borac Napredak 3-3, Rad Radnički 2-3 i Čukarički Zemun 4-1. Posle pauze zbog reprezentativnih obaveza nastavlja se takmičenje u košarkaškom Eurokupu, a Partizan gostuje Lietuvos Rytasu. Podsjetimo, u prvom susretu Lietuvos je slavio sa 91-80. Partizan se trenutno nalazi na posljednjem mjestu u grupi sa jednom pobjedom i 5 poraza, isti skor ima Bilbao, dok pobjedu više ima Limož. Meč će početi u 18 časova, Partizan će igrati bez povređenih Veličkovića i Tomića. Objavljena je nova FIBA rang lista najboljih košarkaških reprezentacija na planeti. Dve pobjede nad Austrijom i Gruzijom donele su nove bodove, pa je muška košarkaška reprezentacija Srbije zadržala 3. mjesto na toj najnovijoj listi. Srbija ima 642 poena i nalazi se iza Sjedinjenih Američkih Država, koje su ubedljive prve, i drugoplasirane Španije. Iza naše selekcije su Francuska, Litvanija, Argentina, Slovenija, Hrvatska, Brazil i Australija. Vaterpolisti Partizana i Crvene zvezde sastaće se u polufinalu završnog turnira Kupa Srbije u Bečeju 16. i 17. decembra, odlučeno je žrebom u Beogradu.
Pusti priču, pusti priču.
Talasaj.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasaj.
koliko se odlučno borimo protiv kriminala i korupcije, koja je najslabija karika u toj borbi, koliko je teško odoleti političkim i medijskim pritiscima. Gosti emisije su Lidija Komlenin-Nikolić iz Udruženja tužilaca i zamenika javnih tužilaca Srbije i kriminolog Dobrivoje Radovanović. Talasanje, utorak u 11.05, autorka Zorka Đukanović, Radio Beograd 1.
Ovog prepodneva u Novom Sadu i u Nišu 0 stepeni, u Kragujevcu i u Beogradu plus 2. Danas nešto toplije, od sredine dana pretežno sunčano, ali tokom noći novo na oblačenje. Dežurni meteorolog Dragan Đurić.
U centralnim i južnim krajevima naše zemlje danas pretežno oblačno, u jutarnjim i prepodnevnim satima ponegde sa kratkotrajnim slabim snegom. Na severu i u Timočkoj krajini veći deo dana preovlađivaće sunčano u toku noći, prvo u severnim i zapadnima, zatim i u ostalim krajevima novo na oblačenje koje će ponegde usloviti slab kratkotrajan sneg. Maksimalna temperatura danas od 3 do 6 stepeni. U Beogradu i široj okolini malo i umereno oblačno, suvo u toku noći. Očekuje se na oblačenje koje će usloviti kratkotrajan sneg. Maksimalna temperatura oko 4 stepena.
9:20, slušali ste vesti u 9 prvog programa Radio Beograda, koji su pripremili i realizovali Gordon Eror, Vojin Šarčević, Darko Milosavljević, Vladimir Mihajlović, moje ime je Marko Milojević, prijetno i do slušanja.